Кабил инфляциянын деңгээи 10% деңгээинде болот. Бийликке жакын телеарналарга берген сухбатында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев осылай деп маалымдады. Бизде инфляция 8% деңгээинде тур. Менин оюмча жыл корутундусу боюнча 10% болот. Бул өзгө элдердин деңгээи менен салыштырганда жакшы көрсөткүч деп кести Нурсултан Назарбаев. Алайда Казакстан экономисттери менен сарапчыларынын ортак пикиринче, бийыл инфляциянын деңгээи 19-25% чамасында. 19-25% шамасында болады. Казахстанан капитал кетип жаткан жок, бирок капиталдын келүү де азайды. Проблема мне осы. Казахстандын бийликке жакын телеарналарына берген сухбатында Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев осылай деп маалымдады. Онун айтуунча элинде каражат бар, аны жумсоо керек. Сондуктан да каражат саясий бир калыпта, туракта заңдар бар жана инвестициялар тартымды элдерге барады. Президенттин сөзүнө караганда Казакстанда шетелдик инвесторлорду кызыктыратын жобалар жеткиликте. Балкашта 3 миллиард доллар туратын ири жылуу электр орталыгын салууну жоспарлап отурмуз. Оган Оңтүстүк Корея менен Жапония компаниялары катышкысы келеди. Башка жобалар да бар деп маалымдады Нурсултан Назарбаев. Чечен астанасы Грозный қаласында Европадағы ең ірі мешіттің бірі ашылды. Ашылу салтанатына бірнеше мың адам келіп қатысты. Бір мезгілде 10 мың мұсылман намаз оқи алатын алып мешіт 3 жылдың ішінде салынды. Оның құрылысына 20 миллион доллар қаржы жұмсалды. Жаңа мешітке 2004 жылы қастандықтан құрбан болған Чечен президенті Ахмад Қадыровтың есімі берілді. Америка мен Ирак акш аскеринин Иракта болуунун шарттары боюнча бастапкы убактылаштыкка келди. Пентагондун өкүлү тараптардын азыр келисимдин жобасын тыктап жатканын кабарлап, анын жай жапсарына токтолуп жатпады. Осо жылдын соңунда Биркен Улуттар Уюмунун мандатынын мерзими аяктаган соң, бул келисим акш аскеринин Иракта одан ары калуунун укуктук негиздерин калууга тийиш. Осоган дейин Ирак менен акштын арасында бир катар келишпеушүлүк, анын ичинде акш аскерин чыгаруунун кестеси боюнча кайшылык болуп келди. Афганстанның ауыл тұрғындары 17 бейбіт тұрғының мәйіттерін Гельмент облысы әкімінің кеңсесіне алып келіп, оларды қырды деп НАТО күштерін айтады. Олардың басым көпшілігі балалар болатын. Афган армиясының бөлімдері мен НАТО-ның әуе күштерінің Надали ауданында тәліптермен шайқасып, бірнеше тәліптің көзін жойғанын НАТО басшылығы растады. Бірақ облыс әкімінің өкілі бейбіт халық НАТО-ның әуе соққысынан қырылды ма, әлде тәліптердің қолынан өлді ме, оны әлі анықтау керек деп мәлімдеді. НАТО-ның өкілдері қышлақ тұрғындарының айтқандары тергелетінін хабарлады. Ұлыбританияның қарулы күштері бас штабының жаңа бастығы болып генерал Дэвид Ричардс тағайындалды. Осыған дейін ол Ауғанстандағы НАТО күштерін басқарды, одан кейін ағылшындардың жаяу әскерінің бас қолбасшысы болды. Генерал Ричардс Ауғанстандағы НАТО күштерінің қатарын ұлғайтуды қолдайды. Оның пікірінше тәліптерге қарсы ойдағыдай соғысу үшін халықаралық күштердің қатарын тағы 30 мың адамға ұлғайту керек деп есептейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ Азербайджан халқын президент сайлауының нәтижесімен құттықтап, бұрынғы сайлауға қарағанда соңғы президент сайлауында демократия стандарттарына қарай ілгерілеудің болғанын атап көрсетті. Алайда мемлекеттік департаменттің мәлімдемесінде Азербайджанда сайлау өткізудің халықаралық ережелері толық орындалмағаны айтылады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары да дәл осындай қорытындыға келді. Олардың мәлімдемесінде ілгері басумен қатар саяси бақталастық пен баспасөз беттерінде пікірталастың болмағанын атап көрсетті. Ресми дерек бойынша сайлауда 90% дауыс алған қазіргі президент Ильхам Алиев жеңіске жетті. Жұма күні таңертең Еуропа мен Азияның қор биржаларында бағалардың өсуі байқалды. Жапонияның Никей индексі 1.5% өссе, Еуропаның негізгі индекстері 4% көтерілді. Оның алдында Американың басты биржасында Dow Jones индексі 4% жоғары көтерілген болатын. Бірақ мұнай бағасының құлдырауы жалғасып, қазір бір баррельдің бағасы 67 долларға түсті. Соған байланысты мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы ОПЕК-тің мәжілісі 24 қазан күні Венада, яғни белгіленген уақытынан бір айдай бұрын өтетін болды. Мәжілістің күн тәртібіндегі басты тақырып ОПЕК елдерінде өндірілетін мұнайдың көлемін қысқарту мәселесі болатын сияқты. Бүгін АКШ президенті Джордж Буш соңғы жарты ғасырда кезеңдегі ең ауыр дағдарысты ауыздықтау үшін үкіметтің қандай шара қолданатынын түсіндіріп сөз сөйлеуге тиіс. Испанияның судьясы Бальтасар Гарсон ел тарихында бірінші болып генерал Франконың диктатурасымен 30-шы жылдардағы азамат соғысы кезінде мыңдаған адамның қырылуы мен жоғалуы жайттарын тергеуге кірісті. Гарсон адамдар жаппай жерленген 19 зиратты ашуға нұсқау берді. Зираттардың бірінде 1936 жылы Франконың үзеңгілестері өлтірген ақын Федерико Гарсия Лорканың да сүйегі табылуы мүмкін. Испанияда судьяның бастамасын әрқилы қабылдап отыр. Генерал Франко дүние салған 1975 жылдан бері елдің жетекші саяси күштері өткен дәуірдің жанжалдарын қопармауды дұрыс көріп келді. Ирландияның ең ірі букмейкер кеңсесі АКШ президентін сайлауда сенатор Барак Обама жеңісіне ақша салған адамдардың барлығына да ұтыстарын төледі. Сайлау тек 4-ші қарашада өтетін болса да букмейкерлер осындай қадамға барып отыр. Өйткені олардың пікірінше демократиялық партия үміткерінің жеңетініне ешқандай күмән жоқ. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанақұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.